რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბკოლების ზოლს, გობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ 1 საათიან პროგრამას.
ეთერში გაცემა დაბკოლების ზოლი, სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ყოველ ოთხ შაბათს ტრიბუნა ეთმობა პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას, სწავლობენ უახლესი ისტორიის საინტერესო პიროვნებებს თუ ფაქტებს. მეკობალი კლიკაძე ვარ, რაღიდან უწყობი გადაცემას, რომელშიც დღეს რამდენიმე თემას შევეხებით. გეძოთ რა ტიპის სამხედრო ამოცანის დამუშავებას ისახავს მიზნად ნატოს მრავალეროვნული სწავლება ეჯარი სპირიტი ქართულად დაუდგომელი სული და რა საფრთხეს უქადის საქართველოსა და მთლიან რეგიონს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიერ ჩრდილოეთ კავკასიის მის ვილაიეთად გამოცხადება. გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარია და ჩვენ შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით პასუხობს საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ვახტანგ კაპანაძე. დიდი მადლობა ბატონო გენერალო, გამონახეთ დრო დაძებული გრაფიკის მიუხედავად უპასუხოთ ჩვენ შეკითხვებს.
დიდი მადლობა ჩართვისათვის.
ბატონო ვახტანგ, დავიწყოთ ნატოს მრავალეროვნული სამხედრო სწავლებით. Agile Spirit 2015 წელი ოფიციალურად გაიხსნა. თქვენ ბრძანდებოდით ამ გახსნაზე, არამარტო თქვენ, არამედ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობა, საქართველოს აკრედიტებული დიპლომატები, სამხედრო ატაშეები, მრავალი სტუმარი ესწრებოდა ამ ღონისძიებას. რატოა ეს სწავლება ასეთი მნიშვნელოვანი?
საინტერესო კითხვა არის, ზოგადად ნებისმიერ სწავლება, რომელიც მიმდინარეობს ნატოს ეგიდით, არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღევანდელი საქართველოსთვის. ეს როგორც სამხედრო პოლიტიკური ასპექტით, ასევე სამხედრო ოპერატიული ასპექტით, ასე რომ ნებისმიერ სწავლება ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, მეტყველეს ესეთ მრავალეროვნული და მასშტაბიანი. რაც ეხება აღნიშნულ სწავლებას, ეს სწავლება Agile Spirit-ის 5 წლის განმავლობაში დაახლოებით მიმდინარეობს საქართველოს, მაგრამ მიმდინარეობდა ორხრივ ქართულ-ამერიკული სწავლების სახით. ეს არის პირველი სწავლება Agile Spirit 2015, როდესაც მან მიიღო ნატოს სტატუსი და ის გახდა მრავალეროვნული. ამდენად ეს არის კიდევ ერთხელ გაფართოება იმ პარტიორობის და იმ ურთიერთობის თანამშრომლობის, სამხედრო თანამშრომლობის, რომელიც ასე მნიშვნელოვნად დღევანდელი საქართველოს შეეღებულ ძალებისთვის.
ნელ იქნებ ჩამოთვალოთ, ვინ მონაწილეობს ქართველი და ამერიკელი ჯარისკაცების გარდა ამ მრავალეროვნულ სწავლებაში?
დიდი სიამოვნებით მოგახსენებთ, რომ ამერიკელების მხრიდან მონაწილეობენ საზღვაო ქვეითები, საქართველოს მხრიდან მონაწილეობს მეოთხე ბრიგადის ქვეითი ბატალიონი, ასევე მონაწილეობს დანაყოფები ბულგარეთიდან და რუმინეთიდან. შტაბში წარმოდგენილი არის შტაბის ოფიცრებად ლიტვის წარმომადგენლები, ხოლო დამკვირვებლებად მოზიდულია ასევე სომხეთის და მოლდავეთის წარმომადგენლები. მე სული პასუხისმგებლობით შემიძლია ვთქვა, რომ მომავალში აღნიშნული სწავლება ალბათ გაფართოვდება და რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს სწავლება მიმდინარეობს ერთი თავი ძალიან მნიშვნელოვანი თავისებურებით. ანუ ყველა ეს უცხოური დანაყოფი, პარტნიორი დანაყოფი ექვემდებარება ქართულ ხელმძღვანელობას, ანუ ბრიგადის ხელმძღვანელობა არის ქართული. შესაბამისად ეს კიდევ ერთხელ ხალხს უსვამს იმ დიდ ავტორიტეტს და სტატუსს, რომელიც ქართულ შეეღებულ ძალებს გააჩნია პარტნიორებს შორის.
სწავლების პრესლერიში წერია, რომ სწავლების და წვნების მიზანს კონვენციური ოპერაციების დროს ურთიერთქმედების დახვეწვა და სხვადასხვა ქვეყნების სამხედრო ტაქტიკის გაცნობა წარმოადგენს. თუ სწორად გავიგეთ, იმ ოპერაციების შესახებ არის საუბარი, რომელიც ტარდება, ასე ვთქვათ, კლასიკური სამხედრო სქემის თანახმად. სწორად გავიგეთ, სწორად არის გაგებული ეს მიზანი?
დიახ, სწორად არის გაგებული. ეს არის კონვენციური, რა თქმა უნდა, ეს არის კონვენციური ჩვეულების სამხედრო მოქმედებების წვრთნები, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე თავისებადობის, ესე იგი მაღალი დონის მიღწევა. მაგრამ ამდა დაგვაუწყეს, რომ ისევ როგორც საერთოდ ზოგადად სახმელეთო ძალები ასევე ვითარდება და იხვეწება სავარაუდო სამხედროსა და მოწინააღმდეგეების მოქმედების ტაქტიკა და სტრატეგია, ასე რომ ის ახალი ცვლილებები, ახალი ტრენდები, ასე გარკვეულწილად ვთქვათ, გათვალისწინებული იქნება აღნიშნულ სწავლებაში. მას ექნება პროფილიანი და მრავალ ფუნქციური მიმართულებები, რაც ასე მნიშვნელოვანია დღევანდელ საბრძოლო ველზე.
ანუ მე თუ სწორად გავიგებათ, ნუ გენერალურად იქნება გარკვეული არაკონვენციური ელემენტებით, მათ შორის მაგალითად როგორ შეიძლება წინაღუდგე ასიმეტრიულ საფრთხეებს, არა რაც გლობალური გამოწვევაა ახლა ნატოსთვისაც და მე მგონი საქართველოსთვისაც უკვე.
ვერდით უფრო თუ დავაზუსტებდით, შეიძლება ითქვას, რომ ეს იქნება ჰიბრიდული ომების წინააღმდეგ გარკვეულწილად მოქმედების პლანი შევჭრნებით.
ძაი ძალიან საინტერესოა ეს ჰიბრიდული ომი. თქვენ როგორ განმარტავთ ამას, ბატონო გენერალ რადიოსმენელებიდან შეიძლება ბევრმა არ იცოდეს ამ ტერმინის მნიშვნელობა.
ჰიბრიდული ომი არის ჰიბრიდული მოწინააღმდეგე ჰიბრიდული სამხედრო ეგრეთწოდებული, ეს არის ნაზავი კონვენციური და არაკონვენციური მოქმედებების, რომელიც შეიძლება მოწინააღმდეგემ გამოიყენოს, ესე იგი კოალიციის წინააღმდეგ. რაც თავის თავში გულისხმობს ამ როგორც ასიმეტრიულ მეთოდებს, ასევე სრულად კონვერციულ სახის საბრძოლო მოქმედებს და ასევე, რა თქმა უნდა, ასევე ჩართული იქნება აქ კიბერ შეტევები და საინფორმაციო ზემოქმედებაც.
ძალიან კომპლექსური სწავლება ჩანს. მე გაცემის დასაწყისში უთხარი რადიომსმენელებს, რომ გაცემა დაბრკოლების ზოლის სტუმარია გენერალი ვახტანგ კაპანაძე, საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი. მასთან საუბარს ჩვენ განვაგზობთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. პირდაპირ ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლია რადიო თავისუფლების ტალღებზე. პრაღიდან გადაცემა სკობა ლიკლიკაძე უძღვები და თბილისიდან გვერთვება ტელეფონის საშუალებით საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ვახტანგ კაპანაძე, რომელიც დღეს იმყოფებოდა ვაზიანში, სადაც მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის მოედანზე ნატოს მრავალენობრივი სამხედრო სწავლება Agile Spirit 2015 გაიხსნა. და დღეს თქვენ გამოცხადეთ ჟურნალისტებს, ბატონო გენერალო, რომ გადაწყდა ნატო საქართველოს ერთობლივი სასვნელი ცენტრის ადგილად იქცეს ვაზიანი, მაგრამ არა მხოლოდ ვაზიანი, არამედ მგონი კრწანისიც, ხო?
დი მიიღ მათვალზანდებით ეს იქნება ცენტრი, ესაც არ იქნება ერთი განგოლი კონკრეტული ლოკაცია, მხოლოდ ერთი კონკრეტული ლოკაცია, არ მხოლოდ ერთი კონკრეტული ინფრასტრუქტურა, ეს იქნება კომპლექსი ამ საცალო პოლიტსაველე საცნელი ადგილებისა და ტაქტიკური ველების კომპლექსი და მასში შევა როგორც წანესის ეროვნულ სასწავლო ცენტრი თავის სიმულაციური ცენტრებით, ასევე ვაზიანის საცნელი პოლიგონი თავისი ტაქტიკური ველი და თავის სასროლეთით.
ფაქტურად ამით უკვე დაესვა წერტილი ყოველგვარ სპეკულაციებს მოესწრებოდა თუ არა 2015 წლის ბოლომდე ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრის გახსნა, ასე არის თუ კიდე დარჩა გარკვეული სამუშაოები?
მე მგონი არავის არის ეჭვი უკვე აღარ არსებობს ამის, ეხლა უბრალოდ დეტალები მიმდინარე დეტალების, რომელიც რა თქმა უნდა ბევრი ჩდება მუშაობის პროცესში, შემიძლია გითხრათ რომ საქართველოში იმყოფება ამ იმპლემენტაციის ჯგუფის უცხოური მხარის უფროსი, შერჩეული ადგილები, ოფისი მომზადებული, ასე რომ ეს აქტიურად დაწყებულია მუშაობა ამ მიმართულებით და შემიძლია ასევე გითხრათ რომ გარკვეულწილად ჩვენ ვადებსაც ვაჩარებთ, ვუსწრებთ ამ მიმართულებით, გახსნის ვადებს გულის.
გაცემის დასაწყისში მე ვთქვი, რომ ივლისი, საერთოდ აგვისტო, ეს ზაფხულის ცხელი დღეები, როცა ჩვეულებრივად ადამიანები ისვენებენ, სამხედროებისათვის მეტად აქტიური ფაზა, სწავლებების წლის განმავლობაში დაგროვილი გამოცდილების საველე ბანაკებში გამოყენების თვალსაზრისით და არამხოლოდ ამ მხრივ, არამედ ერთი თარიღიც იყო მნიშვნელოვანი, ამაზეც მინდა რომ ჩვენს გადაცემაში იყოს საუბარი. საქართველოს საზღვაო თავდაცვის ძალებს 18 წელი შეუსრულდა, იუბილესთან დაკავშირებით თქვენ და თავდაცვის მინისტრი იმყოფებოდით და მიულოცეთ პროფესიული დღესასწაული მეზღვაურებს, სამხედრო მეზღვაურებს. სად არის ბაზირებული საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო საზღვაო ფლოტი? როგორ მდგომარეობაში იმყოფება იგი?
ეს დავაზუსტები, სამწუხაროდ საქართველოს საზღვაო ძალები არ ახავს, ეს იყო გადაწყვეტილება, რომელიც პეტრო თავდროზე იყო არასწორი, თუმცა ახლა დღეს გვაქვს ის მოცემულობა, რაც გვაქვს. დღეს საზღვაო საშუალებები გააჩნია, ყველაზე მსურავი საშუალებები გააჩნია მხოლოდ სანაპირო დაცვას. ჩვენ ეს საერთოდ უკვე ეს კომპონენტი ამოღებული შეიარაღებული ძალებიდან 2012 წლიდან, ჩვენ შერაცხვის შემდეგ რაც მოვედით სამხედრო ხელისუფლებაში თუ სამხედრო პოლიტიკურ ხელისუფლებაში, ჩვენ შევეცადეთ რომ აღგვედგინა გარკვეული ნაწილი, ნარკვეული კომპონენტი ამ მიმართულების, რადგანაც საქართველოს წარმოადგენს საზღვაო ქვეყანას და ვერ გავექცევით და საფრთხეს. ამდენად ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ საზღვაო თავდაცვის დეპარტამენტი, რომლის სამოცანა არის შვიდობიან პერიოდში განახორციელოს ოპერატიული დაგეგმარება და ამავე დროს განახორციელოს აღრიცხვიანობა საზღვაო კომპონენტის რეზერვის, ვინაიდან კრიზისის პირობებში თავდაცვის სამინისტრომ უნდა აიღოს თავის თავზე ყველა საშუალო მართვა, რომელიც საქართველოს ეს ძირითადად დღეს როგორც მოგახსენებთ, ეს არის სანაპირო დაცვის მსურავი საშუალებები.
ანუ თუ კარგად გავიგეთ, საზღვაო თავდაცვის დეპარტამენტი, ესე იგი თეორიული ოპერატიული მართვის კომპონენტია, მაგრამ თვითონ მსურავი საშუალებები არის სანაპირო დაცვის, ასე ვთქვათ, განკარგულებაში, მის დაქვემდებარებაში.
დიახ, სწორი გაიგეთ. დიახ, ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში.
ბანუ გენერალო, თქვენ ადრეც, როდესაც წინა ხელისუფლების დროს გადაწყდა, რომ სამხედრო საზღვაო ძალები გამოყოფოდა შეიარაღებული ძალების სეგმენტს, ახლა სამი წელია, როგორც თქვენ თქვით, ახალი ხელისუფლება ახალი ხედვით არსებობს და მათ შორის თქვენ გენერალური შტაბის უფროსი ხართ. როდის შეიძლება რომ აღდგეს ბჭყალებში ამ ხრივ სამართლიანობა და საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში დაიდროს ბინა საზღვაო კომპონენტმა, რაც არის კლასიკური სქემა, კლასიკური ტრიადა სამხედრო მშენებლობისა: არმია, ფლოტი და ავიაცია? ძიმეთ ამოიახეთ.
დაშლა და გაუქმება გაცილებით ადვილად ხდება, ვიდრე მისი აღდგენა. ეს სამწუხაო რეალობა. გვესმის ეს დაკავშირებულია გარკვეულ თანხებთან, ეს დაკავშირებულია გარკვეულ დამატებით დანახარჯებთან, დამატებით გაცვლებთან, დამატებით მომზადებასთან, ინფრასტრუქტურის შექმნასთან. ასე რომ ჩვენ ეს კონკრეტულად ზუსტად ვერ შემიძლია გითხრათ, თუმცა მიმდინარეობს მუშაობა ახალი ხედვებისა, გვინდა მოვიზიდოთ ამ მიმართულებით ექსპერტები, პარტნიორი ქვეყნები და რომლებიც ასე შემოგთავაზებენ ან გვირჩევენ ეკონომიურ გზას ქვეყნის რესურსების მაქსიმალურად ერთმანეთთან ეფექტიანად გამოყენების. მსგავსი მოდელები არის ბევრ ქვეყანაში, როგორიცაა თქვა ბალტიის ქვეყნები, ნორვეგია და ასე შემდეგ, ასე რომ ჯერჯერობით ჩვენ ვმუშაობთ ამ მიმართულებით, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა ჩვენთვის მთავარია ჩამოყალიბდეს ამ ეტაპზე, რადგან ვართ კონცენტრირებული, ჩამოყალიბდეს ქმედითი მართვის ორგანო, რომელსაც შეიძლება საჭირო დროსა და საჭირო ადგილზე აიღოს თავისთავზე მართვა.
ეს გახლავთ ვახტანგ კაბანაძე, გენერალი, საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი, რომელიც ტელეფონის საშუალებით პასუხობს ჩვენს შეკითხვებს. გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გენერალ კაბანაძესთან საუბარს ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაცხოთ, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. ლაპარაკობს სადიო თავისუფლება.
I'm nothing special, in fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud.
So
give me little
დაბრუნდით ეთერში, თქვენ უსმენთ კაცემას დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს პასუხებს საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ვახტანგ კაპანაძე. მე ვახსენე, რომ ზაფხულის განმავლობაში სამხედრო უწყების მუშაობა ძალიან ინტენსიურია, სწავლებები, მანევრები, სხვადასხვა სახის შეხვედრები, მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი უკვე ტრადიციად ქცეული ბათუმის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის კონფერენცია, რომელიც გადაიდო ობიექტური მიზეზის გამო თბილისში მომხდარი წყალდიდობის სტრაიკული შედეგების ლიკვიდაციაში ჩართული იყო არმიის ქვედანაყოფები, მაგრამ აი ამ კონფერენციის გადავადება კრიტიკის საგანი გახდა. ზოგიერთი ექსპერტი ფიქრობს, რომ მისი გადადება მაინც არ იყო სწორი, რადგან ეს არის მნიშვნელოვანი ფორუმი და მეტადრე მასში, როდესაც ნატოს მომდევნო ვარშავის სამიტამდე ცოტა დრო რჩება და ამ კონფერენციაზე ჩამოსულ სტუმრებს კარგი მესიჯები შეეძლოთ წაეღოთ საზღვარგარეთ. თქვენ რას უპასუხებდით ამგვარ კრიტიკას? ამდენად სამართლიანად მიგაჩნიათ ასეთი კრიტიკა?
ყველა არის აქვს არსებობის უფლება, არსებობ ხალხს, რომელიც დაეთანხმება ამ გადატანას, არის რომელიც არ დაეთანხმება. თქვენ კარგად მოგხსენოთ, რომ მსგავსი ღონისძიებები დაკავშირებით ასე მნიშვნელოვან ხარჯებთან და იმ პერიოდში არ ვიცი ხარ მოვიდეს ჩემი არავარ მაინდა ზუსტად კომპეტენტური და დეტალებზე ვერ გეტყვით, მაგრამ გარკვეული საფუძვლიანი ალბათ მიზეზი არსებობდა ამის გადატანის. თუმცა კიდევ ერთხელ გეთანხმებით იმაშიც, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება და დაღმად ვარ დარწმუნებული, რომ ეს ღონისძიება ჩატარდება. როდის ნამდვილად ვერ გეტყვით და ეს ღონისძიება მუდმივი სახის იქნება და ყოველთვის ჩატარდება, ამაზეც 100%-ით ვარ დარწმუნებული.
და ბატონო გენერალო, კიდევ ერთი მოვლენა იყო ყურადსაღები, ძალიან ნიშანდობლივი, კიდევ ერთი ქვედანაყოფი გაემგზავრა ავღანეთში, იყოფი ქართული ქვედანაყოფების შესაცვლად, მას როტაციას უწოდებთ სამხედრო ენაზე. რა ვითარება ავღანეთში ზე იმ ადგილებზე, სადაც ქართველი ქვედანაყოფები იმყოფებიან სამხედრო სამშვიდობო მისიით?
როგორც მოგეხსენებათ, აღნიშნული ქვედანაყოფი გაემგზავრა მაზარის შარიფში, რომელიც ჩაანაცვლეს იქ მყოფ ჩვენ კონტინგენტს, ქართულ კონტინგენტს, რომელიც გერმანელ პარტნიორთან ერთად აწარმოებს ოპერაციებს. ზოგადად ჩვენი დანაყოფები განლაგებული არიან ქაბულში, მაზარის შარიფში და ბაგრამში. ასრულებენ საკმაოდ მნიშვნელოვან ფუნქციებს, უშუალოდ დავალებებს. ვითარება ავღანეთში არ არის მარტივი, თუმცა გაცილებით უკეთესია, ვიდრე რამოდენიმე წლის წინ იყო. და ამის გარდა ისიც გასათვალისწინებელი, რომ დღევანდელი ქართული კონტინგენტის მებრძოლები არ არიან ისინი, რომელიც გადათი 5-6 წლის წინ მიდიოდნენ მასიების შესაძლებლად. ესენი არიან გაბორძმენტილი, რამოდენიმე გზის ვეტერანი ავღანეთის, კარგად მომზადებული და კარგად აღჭურვილი.
ცოტა ხნის წინ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს საიტზე გაჩნდა ცნობა, რომ მათ ჩრდილოეთ კავკასიაში შექმნეს ხალიფატის ერთგვარი ვილაიეთი წარმომადგენლობა. რას ნიშნავს ეს საქართველოსათვის? არის თუ არა ეს გარკვეული საფრთხე უკვე თვითონ საქართველოსთვისაც, საიდან ეს ბანკისის ხეობიდან რამდენიმე ათეული, თითქმის 100 გადააჭარბა მათმა რაოდენობამ, იმყოფება ამ ექსტრემისტული ორგანიზაციის რიგებში? ზოგიერთი კი თარხან ბათირაშვილი მათი ლიდერია.
უნდა ითქვას, რომ აღნიშნული საფრთხე არის არამხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის და ამის კავკასიის ხალიფატის გარეშეც საფრთხე არსებობდა და არსებობდა საქართველოსთვისაც. ამდენად ამიტომაც არიან ესეთი მიზეზი, თუ რატომ არიან ჩვენი მებრძოლები ავღანეთის შორეულ მიწაზე, არის ის, რომ საქართველოს შორიდან დაიცვა საქართველოს უსაფრთხოება. ჯობია საფრთხე შეხვდე შორს, ვიდრე უშუალოდ ქვეყანაში. მოგვიახლოვდა ეს საფრთხე, ახლოვდება ეს საფრთხე, თუმცა ჩვენთვის იყო ცნობილი მანამდეც, რამოდენიმე საველე მეთაურმა ჩრდილოკავკასიებმა შეჰფიცა ლოიალობა, როგორც უძახენ ისლამურ სახელმწიფოს. მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ მანამდე ისინი ფიცდებდნენ კავკასიის ემირატის წინაშე. ბოლო პერიოდში გახშირდა აი ესეთი მსგავსი ლოიალობის გამოხატვა ხალიფატის წინაშე და ახლა უშუალოდ ჩამოყალიბდა აღნიშნული, ნუ ყალიბდება ყოველ სტატუსი მიეცა აღნიშნულ მემართულებას. რა შემიძლია გითხრათ, ეს რა თქმა უნდა არის შესაბამისი ორგანოების კომპეტენცია, რა თქმა უნდა, არსებობს გარკვეული სცენარები და გარკვეული მუშაობა მიმართულებითაც. ჩვენი ამოცანა შეეღება ძალის ამოცანა, მხარი დაუჭიროს ამ ორგანოებს მსგავსი საფრთხების წინააღმდეგ ბრძოლაში.
მე მახსოვს ბატონო გენერალონ პრაღაში რომ იმყოფებოდი თქვენ და ახლობით ეს 2-3 თვის წინ იყო თქვენ აი აქ ამ სტუდიიდან საიდანაც მე გელაპარაკებით მოუწოდეთ ბანკისელებსო ჩემო საყვარელო ბანკისელებო ჩვენ ერთად გვაქვს საბრძოლი საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობისათვის მოკლედ ერთი სიტყვით ძალიან ისეთი ემოციური მიმართვა გქონდათ რამდენად მივიდა თქვენი მიმართვა ბანკში მცხოვრებ ახალგაზრდებამდე და მსახურობენ თუ არა ბანკისელი ქისტები საქართველოს შეერაღებულ ძალებშიც თუ მათი მთავარი მიზანი მხოლოდ ისლამური სახელმწიფოა
მე ერთნიშნულად ვერ ვიტყოდი ბანკისელებზე და იქ არის ძალიან მცირე ჯგუფები რომლებიც თქვათ ესეთი აი ამ მიმართულებით აზროვნებენ და მიმართულებით მოქმედებენ თქვენ ბანკისის ხელობა ჩემის აზრით არის ყოველთვის იყო ლოიალური საქართველოს მიმართ და ყოველთვის უდიდეს როლს თამაშობდა ჩვენ შეერაღებულ ძალებში და თუნდაც საქართველოს დამოუკიდებლობის ბრძოლაში მე მახსოვს აფხაზეთი მე მახსოვს მაშინდელი სამხედრო სეჩით წარმოებული საბრძოლო მოქმედებები
თვითონ ის თარხან ბათირაშვილი იგივე ომარალ შიშანი ბატონო გენერალო შევახსენოთ რადიომსმენელებს რომ საქართველოს შეერაღებული ძალების სერჟანტი იყო და რომ ყველა კარგად ახასიათებდა მას თავის დროზე
კი 2008 წელს მომდა საქართველოს ერთიანობისთვის. რა შეეხება
ამჟამად თუ
არიან? რა თქმა უნდა, არიან, სახურობენ ძალიან კარგად, როგორც შეეფერება ბანკისელებს. და მე არ გავარჩევდი, არ გამოვარჩევდი ნებისმიერი სამხედრო მოსამსახურისგან საქართველოს შეერაღებულ ძალებში.
გვითხრა გენერალმა ვახტანგ კაპანაძემ საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა, რომელიც ტელეფონით პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ვიდრე მორიგ მუსიკალურ ნომერს შემოგთავაზებდით, გეტყვით, რომ ჩვენ ისლამური სახელმწიფოს აღზევებაზე, მის დღევანდელ გავლენასა და იმაზე თუ როგორ ახერხებს იგი რეკრუტირებას ახალგაზრდებისა, უფროსთათვის აუბრებს გაცემის მეორე ნაწილში. ზურა ბაგლაძე სამხედრო ექსპერტი წარსულში საქართველოს შეერაღებული ძალების ეროვნული თავდაცვის აკადემიის რექტორი უპასუხებს ჩვენ შეკითხვებს, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. ეთერშია პროგრამა დაბრკოლების ზოლი.
How delicious is the winning of her kiss? Bind her love to eternal bliss. She's the greatest power in the universe. Freedom.
Her touch will feed your real hope. In the darkest days, on the steepest slope.
Let your good heart and kindness fill the temple.
Freedom.
Freedom.
Nobody's free till everybody's free.
He walked the winding road, sailed the raging sea.
No prison cell, no censorship hell
can claim our obedience and love.
Here's our toast to freedom.
Chains about liberty's feet.
When the rulers cast
when the rulers cast their bones,
cannot spell.
I'm
talking about freedom.
Her wide open eyes desire nothing but the truth.
The soul of mankind and the untainted youth.
Yes, love is always stand up and fight.
Oh,
toast to freedom. To human rights and dignity. Love, respect, and forgiveness. United in the dream for victory.
Here's our toast to freedom.
Toast to freedom.
Respect and forgiveness.
United in the dream for victory.
Ამ საკითხზე ისლამური სახელმწიფოს ფენომენს თულებებზე საუბრობთ გადაცემაში და სატელეფონო ხაზზეა თბილისიდან ზურაბ აგლაძე, წარსულში საქართველოს შეიარაღებული ძალების თავდაცვის ეროვნული აკადემიის რექტორი, ამჟამად სამხედრო ექსპერტი. საგამომშვიდობისა დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობ ჩვენს გადაცემაში. მინდა კითხო, რა სტადიაშია ამჟამად ბრძოლა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ, რამდენად ეფექტურია ეს ბრძოლა, რომელსაც შეერთებული შტატების მეთაურობით ახალი კოალიციური ფორმატი ებრძვის?
პირველი დიდი მადლობა ყველა მოწვევისთვის გადაცემაში, მინდა მივესალმო ჩვენს მენელს. რა შეეხება შენ კითხვას, რა სტადიაშია ახლა მეტაპზე ბრძოლა, მე მინდა ცოტა ადამიანები ცოტა ისტორიულ კონტექსტს გადავხედოთ ამ ორგანიზაციის, ISIS-ის რაც არის. ალბათ პირველად მოახერხა ესეთმა ტერორისტულმა ორგანიზაციებმა იმის შექმნა, სტრატეგიული კომუნიკაციის საკმაოდ კარგი ხსენის შექმნა. ეს პირველი ორგანიზაცია არის, თუ გადავხედავთ ახლა ისტორიას, რომელმაც გამოიყენა რეალურად საკმაოდ კარგად თანამედროვე კომუნიკაციის ხსენები და რეკრუტირება ახდენს მსოფლიოს ალბათ ნებისმიერ წერტილში და კარგი მაგალითები გვაქვს საქართველოში. თუ შევადარეთ მაგალითისთვის ალ-ქაიდას, რომელსაც ქარიზმატული ლიდერი ყავდა ოსამა ბინ ლადენის სახელით, და ოსამა ბინ ლადენი იყო პრინციპში სახე იმ ორგანიზაციის, აქ ცოტა სხვანაირად გვაქვს ჩვენ სიტუაცია, იმიტომ რომ არ გამოკვეთილი ლიდერი ISIS წარკავს, ვიღაც გამოკვეთილი ქარიზმატული ლიდერი, ვისი მიმდევრებიც იქნებიან ეს ადამიანები. ის არის საკმაოდ ფრაგმენტული ორგანიზაცია, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც ტერიტორიას ისინი ფლობენ. ის არის საკმაოდ ფრაგმენტული ორგანიზაცია და ფოლომოვენებსაც თუ დავაკვირდებით, სოფლიოში სხვადასხვა ტერორისტული ორგანიზაციებმა გადაწყვიტეს და შეუერთდნენ ამ ორგანიზაციებს.
სწორედ აი შუწამრომავლობა ახსენე შენ და ისტორიული კონტექსტი ზურაბ და აქ სწორედ საინტერესო ის არის, რომ როგორ მოხდა წელიწადნახევრის წინ, რომ დაახლოებით 10,000 თუ 15,000 მებრძოლია ექსტრემისტული ორგანიზაციისა სირიიდან, სადაც ისინი ბაშარ ალ-ასადის სამთავრობო ჯარებს ებრძვიან, მოულოდნელად 1000 კილომეტრის დაშორებით გადაადგილდნენ ერაყში, გაანადგურეს იქ რამდენიმე ბაზა ერაყის არმიისა, მათ შორის ამერიკელების მიერ გაცვლილი სამხედრო ბრიგადები, ხელთიგდეს ნადავლის სახით უამრავი სამხედრო ტექნიკა. როგორ მოხდა მათი ესეთი გადაადგილება თანამედროვე სადაზერვო კომუნიკაციების პირობებში? სხვისი სისუსტეა მათი სიძლიერე თუ მათი რადიკალიზმი, ექსტრემიზმი და ფანატიზმი?
ალბათ უნდა ვთქვათ, რომ ორივე ერთად. კობა, იმიტომ ჩემი გამოცდილებიდან, რაც მე ხა ერაყში მაქვს გატარებული, დელიზაზე მე უფრო სამხედრო წარმომადგენლები ყავი, იქ ერთი პრობლემატურია ესეთ ქვედანაყოფებთან, საკმაოდ პრობლემატურია ესეთ ქვედანაყოფებთან ბრძოლა. ისინი არ გამოირჩევიან არც სამხედრო ორგანიზებით, არც ჩაცმულობით და არც რაღაც სტრუქტურებით. ისინი საკმაოდ თავისუფლად გადაადგილდებიან საზღვრის ორივე მხარეს, მით უმეტეს ახლო აღმოსავლეთში საზღვრები არ არის დაცული, იმიტომ რომ ალბათ ვინ ჩახედულია იმან იცის, რომ ის მცხოვრები ადამიანები ზოგადად საზღვრებს არც ისე სერიოზულად არ იქვა ვინა ცნობენ, იმიტომ არდივი მიზეზის გამო თავისოდე, რომელსაც ამ საზღვრების დადგენა მოხდა და როდესაც დაიხანსა უბრალოდ საზღვრები კოლონიზატორების მიერ, ისე მოხდა, რომ ერთი ტომის ნაწილი ორ საზღვრის სხვადასხვა მხარეს მოხდა და ეს ადამიანები უბრალოდ არ ცნობენ ამ საზღვრებს. ამიტომ მიგრაცია იქ შედარებით უკონტროლოა.
გარკვეულწილად შეიძლება აქ იყოს ერთგვარი შეთქმულების თეორიის ანარეკლი ჩემ შეკითხვაში. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების მიერ ჩრდილოეთ ერაყში საკმაოდ დიდი ტერიტორიის დაპყრობა გამოეპარათ მსოფლიოს წამყვანი სადაზვერო სამსახურების რადარებს. აი ამაზეა საუბარი.
მოდი თქვათ ესე რომ გამოეპარათ, იმიტომ რომ თვითონ ამერიკული სადაზვერო სისტემა და საერთოდ ვინც ამაზე მუშაობს, ის თქვიდნენ რომ ერაყი ზოგადად არ არის. ერაყი არ არის ხოლმე საშუალება, რომ ეს ფეილ სტეიტი გახდეს ერაყი. იმიტომ რომ სამხედრო ძალები იყო შექმნილი, საკმაოდ შექმნეს სხვადასხვა სტრუქტურები, სადაზვერო ნაწილები და ორგანიზაციები, მაგრამ პრობლემა მაინც ის რჩებოდა. კობა იქ რომ ჩრდილოეთში ვიცით ხო, რომ სუნიტური დასახლებებია ძირითადად ამბარის პროვინციაში, ის იქ უფრო სუნიტები ჭარბობენ და საუკუნეების საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში სუნიტები მართავდნენ შიიტებს, მაგრამ ეხლა ბოლო მოვლენებმა, ის გამო ბოლო მოვლენები რაც მოხდა, ვიცით რომ შიიტებმა აიღეს დომინაცია თავობაში. ამიტომ სუნიტები განაწყვეტებული იყო და ამანაც შეუწყო ხელი ის, რომ ეს ორგანიზაცია წარმატებული დასჩა, იმიტომ რომ მაინც ინააღმდეგება ამ შიიტების თავობის და ამერიკელების ამერიკელების წინაშე მაინც შეგვდა სუნიტურ უმცირესობაში და ამის გამო მოხდა, რომ ის საკმაოდ სწრაფად მოახერხა ISIS-ის თავი გავლენის მოპოვება.
სულ ეხლა მაინც ადგილსმელებს რომ განუმარტოთ კარგად, იმიტომ რომ ქრონიკები, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის მიმდინარეობას ასახავს, მცაცხადი არ არის თუ სად რა ტერიტორიებს ფლობენ ამჟამად ექსტრემისტული ორგანიზაციის წარმომადგენლები ჩრდილოეთ ერაყსა და სირიაში. თქვენ ამბარის პროვინცია ახსენეთ, კიდე სად რა ტერიტორიებზე ვრცელდება ისლამური სახელმწიფოს გავლენა ამჟამად ამ ეტაპზე?
რა არის ეხა ზუსტად ამ ეტაპისთვის როგორ არის, იმიტომ საკმაოდ ცვალებადი არის ზუსტად ამ ეტაპისთვის ზუსტი კვადრატული კილომეტრების და ტერიტორიების ხმა გამჭირდება ეს ბოლო მოვლენების რაც მოხდა, მაგრამ ერთია რომ სამხრეთ სირიის ნაწილი და ჩრდილოეთ ერაყის ნაწილი მათი კონტროლის ქვეშაა და მათ მოახერხეს ამ ორი ტერიტორიის გაერთიანება და რაღაც ერთ თავის კონტროლს დაქვემდებარება. თუმცა ისინი არ ჩერდებიან ამაზე და აღმოსავლეთისკენაც მიიწევენ, თუნდაც ვიცით ეს ქურთებთან აქვს შედაგებები, თურქეთის საზღვრამდე აპირებენ მისვლას. მათ საკმაოდ ისეთი ამბიციები აქვს გობა, რომ ეს არ არის, ისინი არ თვლიან, რომ ისინი რაღაც ერთი სახელმწიფოს რაღაც მართველობის ქვეშ უნდა იყვნენ. მოგითხარებ, როცა თქვენ ვახსენებთ სტრატეგიული კომუნიკაცია, საკმაოდ მნიშვნელოვანია მათი მესიჯი, სადაც ისინი მოუწოდებენ სულყოლას, რომ ნებისმიერ ადგილზე ორგანიზების გარეშე ყველა ადამიანმა, ვინც ჯერა, ვისაც ჯერა ამ იდეოლოგიის უნდა იბრძოლოს სამპრობლის წინააღმდეგ. ამის გამო ხდება, რომ ლოკალური ჯიბეები იქნება არა მარტო მაგ ტერიტორიაზე, აგრეთვე სხვა ტერიტორიებზე.
ეგვიპტესა და ლიბიაშიც იყო თუ ავსდები მათ მიერ მოწყობილი ტერორისტული აქტები?
კი, რა თქმა უნდა, ეგვიპტეში სინაის ფაზე, ვიცით ახლა რომ ეგვიპტის სამხედრო ნაწილებს შეუტიეს, იმიტომ რომ კომუნიკაცია, სტრატეგიული კომუნიკაცია აქვს საკმაოდ კარგი ამ ორგანიზაციას. ჩვენთან ავიღოთ რეკრუტირება ისე რომ წარმოვიდგინოთ 21 საუკუნეში ხობა, რომ მარტო აუცილებლად face to face უნდა მოხდეს და რაღაც ადამიანი ადგილზე უნდა ახორციელებდეს ინტერვიუებს ან რაღაც პროპაგანდას.
აი საინტერესოა, ესე იგი მაინც როგორ ხდება თქვენ რა იცით ამ რეკრუტირების ანატომიაზე?
გობა, საკმაოდ მარტივად ხდება სხვა შორის ინტერნეტის საშუალებით. ერთია რომ საკმაოდ ანთავსებენ ვიდეო როლიკებს, სადაც პროპაგანდა ხდება და მეორეა სხვადასხვა სოციალური ქსელებით ხდება ადამიანებთან დაკავშირება, განსაკუთრებით ახალგაზრდობას, რომელსაც უფრო მოწყობილი აქვს ეს თავგადასავლები და რაღაც ესეთი შემართებით ისინი უფრო მოწყობილი აქვს ამ ახალგაზრდას და ამათი რეკრუტირება ხდება ძირითადად.
მაგრამ რეკრუტირება ერთი თემაა ზურა და ახაც ცოტა არ იყოს აი როგორ შეიძლება ისლამურმა სახელმწიფომ, რომელიც მე ექსტრემისტულმა ორგანიზაციამ უკეთ მართოს ინტერნეტი ვიდრე სახელმწიფო სტრუქტურებმა, ეს ჩემი ჟურნალისტური სკეფსისის ერთი მომენტია და მეორეა ის, რომ კაი ბატონო, მოხდა რეკრუტირება, ავიღოთ საქართველოს მაგალითზე, მაგათად პანკისის ხეობაში და მეორე ეს ხალხი მიდის საქართველოს საზღვარს ტოვებს, გადადის თურქეში, თურქეთიდან სირიაში, ეს არის ვთქვათ აპრობირებული მარშრუტი ამ შემთხვევაში საქართველოს თუ ავიღებთ მხედველობაში ევროპის შემთხვევაში დაახლოებით იგივეა. მაგრამ ისინი საზღვარსაც გადადიან რეკრუტირების შემთხვევაში, ალბათ ასე წავიდა იქ ომალ ალშიშანი, თარხან ბათირაშვილი და კიდე ეს ათეულობით ახალგაზრდა მოხალისეთ ისლამური სახელმწიფოს რიგებში საბრძოლოდ. აი ეს როგორ გახდება? რატო არ უშლიან სახელმწიფო სტრუქტურები მათ ხელს? ხო არ აქვს სურვილი სხვადასხვა სახელმწიფოებსო თავისი რიგებიდან მოიშოროს ექსტრემისტული რადიკალური ელემენტები და მერე ისინი სადღაც დაიხოცნონ ერაყსა და სირიაში?
არა, ეგ ნამდვილად ვერ დაგეთანხმები ყოლა მაგაში. უბრალოდ პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ თუნდაც საქართველო ან ევროპის ქვეყნები დემოკრატიული ქვეყნები, უბრალოდ მათ არ შეუძლიათ, არც აქვთ უფლება, რომ ეს ადამიანები, გასული ადამიანები არიან, ისინი არიან მოქალაქეები, ისინი ფლობენ პასპორტს, ამიტომ მათ ვერ შეუწყვდავენ გადაადგილებას საზღვარზე. ეს ერთი. და რა არის ის, არავითარი უფლება არ აქვს, უბრალოდ შეზღუდო მისი გასვლა ქვეყნიდან. ამიტომ ამის კონტროლი საკმაოდ რთულია. და რაც შეეხება ინტერნეტს, ინტერნეტიც ვიცით ყობა, რომ ეს არის თავისუფალი სივრცე. და ზოგადად ძალიან ძნელია ინტერნეტის კონტროლი და ძალიან ძნელია იქ რაღაც ყველა საიტის დაბლოკვა სხვადასხვა ქვეყნებში, იმიტომ სხვადასხვა გზები არსებობს ინტერნეტში ამ პროპაგანდის გავრცელების. ამიტომ ამის კონტროლი და ამის წინააღმდეგ რაღაც მექანიზმების შემუშავება ძნელია. თუმცაღა უნდა ვაღიაროთ, რომ საკმარისად, მაგალითად საქართველოში ალბათ საკმარისად ვერ ახორციელებს, ჩვენ შეიძლება სამსახურებია სწავლობა ვერ ახორციელებს, რომ
მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერშია გაცემა დაბკოლების სოლი, მე კობალი კლიკაძე პრაღიდან უძღვები გადაცემას და სატელეფონო ხაზია თბილისიდან სამხედრო და უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტი, წარსულში თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო აკადემიის რექტორი. ჩვენ მუსიკალური ნომრის შემდეგ დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გრძელდება გაცემა დაბკულების სოლი, რომელსაც პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და სატელეფონო ხაზია თბილისიდან ზურაბ აგლაძე, სამხედრო ექსპერტი, წარსულში საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის რექტორი. ზურაბ, ივნისის ბოლოს ისლამური სახელმწიფოს ოფიციალურმა საიტმა დაადასტურა ჩრდილოეთ კავკასიაში მათი ეგრეთ წოდებული ვილაიეთის, ანუ ვთქვათ რაღაცა პროვინციის გამოცხადება, ანუ ჩრდილოეთ კავკასია იქცა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი მიმართულება, ერთ-ერთი მიზანი. აი რა გამოწვევებია, რა საფრთხეს უქადის ეს საქართველოს, რომელსაც კურსი აქვს ნატოსკენ და მონაწილეობს ავღანეთში ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში?
ეს საკმაოდ დამაფიქრებელია ჩვენთვის, ალბათ თუ დავაგუნდებით ხოლო ამერიკის მაგალითად სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებას, რომ საქართველო ერთ-ერთი გზათი იქცა ტერორისტებისთვის, ეს ჩვენთვის დამაფიქრებელია. ეს თუ ისე ჩეჩნეთს და კავკასიას ესაზღვრება და ფლაგის მცველობები ერთი მნიშვნელოვნად იქნება ის, რომ მოხდეს ცოცხალი ძალის, მაგალითად ტერორისტების გადასროლა და იარაღის შეტანა აქ ჩვენმა სპეცსამსახურებმა საკმაოდ დიდი ყურადღება უნდა მიაქციოთ. და გარემოც ისეთია, ისეთ გარემოში და ისეთ სამეზობლოში ცხოვრობს საქართველო, საკმაოდ ძნელია ამის გაკონტროლება, იმიტომ რომ რამოდენიმე საკმაოდ ახლოს ვართ ამ კონფლიქტთან. ერთ-ერთი, რაც შეეხება ამ ჩვენ გამოწვევას, პრობლემატურია თვითონ რუსეთს უჭირს ჩრდილოკავკასიაში კონტროლი, მიუხედავად იმისა, რომ ფორმალურად მათ დაამხარეს წესრიგი ჩრდილოკავკასიაში, მეტასტაზები მაინც რჩება. ჩვენ ვიცით, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას არც კარგი დამოკიდებულება არც სამხედროებთან, არც აგრეთვე რუსების მიერ დასმულ ჩინოვნიკებთან, ამიტომ ყოველ შემთხვევაში სიზღი და ფესვები ჩრდილოკავკასიაში რჩება, რაც თავისთავად იქონიებს გავლენას იქ უსაფრთხოებაზე. ნებისმიერი შემთხვევა, რაც ჩრდილოკავკასიაში ხდება, ნებისმიერი აფეთქება თუ ამ ორგანიზაციების გაარკვევა თავისთავად საქართველოსე ახდენს გავლენას. შეიძლება პირდაპირ არ მოახდინოს ეს და სამხედრო მოქმედებები ჩვენ ტერიტორიაზე არ გამოვიდეს ხოლმე, მაგრამ არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ესეთ რეგიონთან მყოფი ქვეყნისთვის, თუნდაც ეკონომიკისთვის, ინვესტიციებისთვის, თუნდაც ტურისტული პოტენციალის ათვისებისთვის ეს საკმაოდ დიდი წინაღობა იქნება. რაც შეეხება ჩრდილოკავკასიას, აგრეთვე მინდა გავუსვა ხაზი კობა 13-ს, რითაც მაგალითად ეს ICC გამოირჩევა, ეს განსხვავებით სხვა ტერორისტული ორგანიზაციებიდან, ისინი საკმაოდ დიდ ტერიტორიებს ფლობენ და მათ აქვთ ფინანსური საკმაოდ დიდი შემოსავალი კობა. იმიტომ რომ ვიცით, რომ მათ დაიკავეს ნავთობის ჭაბურღილები, ისინი ეწევიან ნავთობის გადამუშავებას, ნავთობის კონტრაბანდას და საკმაოდ დიდი ფულადი რესურსი გააჩნია ამ ორგანიზაციას. თუნდაც
და რატო აი ამ ნავთობის კონტრაბანდის, რა ვიცი, აღკვეთა არ შეიძლება? ასურა, კარგი, მოპოვება ერთია, თქვა, აქვს ჭაბურღილები, მაგრამ ვინც იყიდის, მის სახელმწიფო იქნება თუ ორგანიზაცია, ფო ფაქტურად ექსტრემიზმის, ტერორიზმის ხელშემწყობი გამოდის და რატომ არ შეიძლება თქვა სპეცსამსახურებმა გაადევნონ თვალი ამ ყველაფერს და აღკვეთონ? ჩვენ ასე საუბრობთ, უბრალოდ რადიო მსმენელს შეექმნება ისეთი განცდა, რომ რისთა არავის არ ძალუც ამ ისლამისტური სახელმწიფოს შეჩერება.
არა, მე უფრო ვთვლი, რომ ეს დროები კი ეფექტია, დროები კი აფეთქება ხდება, ისევე როგორც ჩვენ გვახსოვს 9-11 შემდეგ ალ-ქაიდასაც საკმაოდ ბევრი მიმდევარი ყავდა, მაშინაც იყო აფეთქება ესეთი მიმდევრების, მაგრამ მერეა ეს ჩაკვდა. და მე ვფიქრი, რომ ჩემი აზრით ეს ისლამური სახელმწიფოს მიმდევრების რაღაც გამრავლებაც ესე დროებითი აფეთქება იქნება, იმიტომ რომ საკმარისია მათ დაკარგონ ტერიტორიებზე კონტროლი და ეს ფინანსური რესურსი შეეზღუდოთ, თავისთავად ამ ორგანიზაციაშიც დაიწყება დეგრადაცია. ეს ერთი. მეორე, რაღაც სპეცსამსახურებს ხო ჭირდებათ რაღაც გარკვეული პერიოდი, რომ შეისწავლონ ესეთი ესა თუ ის ორგანიზაცია და რაღაც ზემოქმედებითი ბერკეტები და სტრატეგია შეიმუშავონ. ეს ახალი ორგანიზაცია, ეხა ხდება მათი შესწავლა, თუ როგორი სტრუქტურაა, შიგნი იმ სტრუქტურებში შეხვდება და შემდეგ მოხდება უკვე მათზე ფიქრობზე გავლენა, იმიტომ რომ ესეთ ორგანიზაციებთან ზოგადად მხოლოდ ავიაციით და ჯავშან ტექნიკით ბრძოლა ნაკლებად ეფექტური არის.
აი სპეცსამსახურები ახსენე სურა, მაგ და არის მოსაზრება და სხვათა შორის დასავლურ მედიაშიც, რომ ისლამური სახელმწიფოს აღზევება მთლიანად ეს პროექტი არის ზოგიერთი სპეცსამსახურის ასე ვთქვათ პროდუქტი. თუ ჩვენ დავაკვირდებით თარიღს, როცა მოხდა ისლამური სახელმწიფოს გააქტიურება, ანუ მათი სირიიდან გადასვლა ჩრდილოეთ ერაყის ტერიტორიაზე, ის ძალიან საეჭო თემთხვევა ყირიმში შემდეგ განვითარებულ მოვლენებს, ბრძოლას აღმოსავლეთ უკრაინაში და რუსეთის საერთაშორისო იზოლაციას და ამ დროს უცებ ეს დაჯგუფება გამოდის არენაზე და იპყრობს ჩრდილოეთ ერაყის ვეებერთელა ტერიტორიას. შეიძლება თუ არა იყოს რომელიმე ძალიან ძლიერი სპეცსამსახურების კვალი მათი გაძლიერების უკან?
რა ისიც ადამიანებს ყოველთვის ხრჩვევია და გვინდა რაღაც კონსპირაციული თეორიები დავინახოთ ამ თუ იმ მოვლენის უკან, მაგრამ მე პირადად ვთვლი რომ ნამდვილად ავთვლი რომელიმე სპეცსამსახურების მიერ მართულია, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია, უბრალოდ შეუძლებელია რომელიმე სპეცსამსახურმა შეძლოს ამ ხელა მასის და ამ ხელა რაღაც რაოდენობა ხალხის მართვა, უბრალოდ წარმოუდგენელია ეს უბრალოდ. შესაძლებელია რომ საწყისისთვის, როდესაც სირიაში რაღაც მოქმედებები იყო ბაშალასადის წინააღმდეგ, რომელღაცა სპეცსამსახურები მათ ხელს უწყობდნენ რაღაც საწყის ეტაპზე, მაგრამ არ მგონია რომ იმის შემდეგ რაც გავრცელება მოხდა, ამ ორგანიზაციის გამსხვილება მოხდა და აიმხლა ტერიტორიები დაიკავა, რომელიმე სპეცსამსახურები მათ ხელს უწყობდნენ. შეიძლება კომუნიკაცია გქონდეს რომელღაცა სპეცსამსახურს, არ ვიცი, ვერ გეტყვით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის რომ ხელს უწყობდნენ, ეს ნაკლებად სავარაუდო.
ზურაბაი, ერთი კვირის წინ იყო ინფორმაცია, რომ ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა დაიბრუნეს კონტროლი სირიის ქალაქ ეინისაზე, რომელიც ქურთა მებრძოლებმა ორი კვირის წინ დაიკავეს. ესე იგი, საუბარი მაინც იმაზე, რომ ისლამური სახელმწიფო სუსტება და თმობს ტერიტორიებს, შეჯერობით მაინც ნაადრევი ჩანს. შემთთვის ამდენად დამაჯერებელია ის განცხადები თუ ის ინფორმაცია, რომ ისლამური სახელმწიფო, ეს ხალიფატი შეიძლება იქცეს სახელმწიფოებრივ ორგანოდ, რადგან მას, როგორც ეს თქვენ სახსენით, აქვს ფული, აქვს იდეოლოგია და აქვს უკვე ტერიტორია და ჰყავს არმია.
რა არის გაჩნია ჩვენ სახელმწიფოს ჩვენი გადმოსახედიდან, რა არის სახელმწიფო დემოკრატიული ქვეყანაში მცხოვრები ადამიანებისგან და მათი გადმოსახედიდან რა არის სახელმწიფო? იმიტომ რომ ჩვენ ესეთი მაგალითი ჰქონდა, მაგალითად ტალიბანის მართვა ავღანეთში ყობა, რომელმაც რეალურად მაინც ვერ მიიღო სახელმწიფოს სახე და იგივე პრობლემას იქნება ამ ხალიფასთან დაკავშირებით. ერთი ის არის, რომ იქ პრობლემები იქნება პირველ რიგში ენასთან დაკავშირებით, იმიტომ იქ არაკავს შემდარა არ არის მარტო არაბული, არაბულად მოსაუბრე მებრძოლები, იქ სხვადასხვა ქვეყნიდან არიან ჩასულები, პირველი ალბათ ეს ეთნიკური და ენობრივი ბარიერი იქნება და მეორე არის ეს თვითონ ამ ტერიტორიებზე სახელმწიფო სტრუქტურების შექმნა. ეს ალბათ წარმოუდგენელი იქნება, მაინც ალბათ ფიქრობ რომ უფრო ეს ავღანეთის მოდელის რაღაც failed state იქნება, რომელსაც არ ექნება, არ ეყოლება ორგანიზაციები, შეიძლება კონდეს რაღაც შარიეთის რაღაც პოლიცია, რაღაც თვითმართველი ორგანო, მაგრამ თუნცაა იმაზე საუბარი, რომ ის ქვეყნად ჩამოყალიბდება, ან რაღაც სტრუქტურები ჩამოყალიბდება, ნაკლებად სავარაუდოა და მე სკეპტიკურად ვარ განწყობილი ამის მიმართ. მით უმეტეს იმ პირობებში, როდესაც მას არავითარი დიპლომატიური და არავითარი ურთიერთობები არ ექნება სხვა სახელმწიფოსთან და ორდამართე საუკუნეში წარმოუდგენელია რომელიმე ტერიტორიაზე რაღაც სახელმწიფო მიიარსებოს ყველანაირი კომუნიკაციის გარეშე.
ზურა, რეალობა ესეთია, ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ გაერთიანდა ევროპული და არაბული სახელმწიფოების კოალიცია შეერთებული შტატების მეთაურობით და ისლამური სახელმწიფო ტერორისტულ ექსტრემისტულ ორგანიზაციამ გამოაცხადა, ორგანიზაციად გამოაცხადა რუსეთმა. აი ამ საერთო მტრის წინააღმდეგ გაერთიანება რუსეთისა და დასავლეთისა, რომელ შორისაც ნუ დიდი ბზარებია ახლა უკრაინის გამო. ხო არ შეიძლება სასიკეთო იყოს თუ შეიძლება სახიფათო იყოს საქართველოსთვის, როგორ ფიქრობთ?
არ თვლი რომ რაღაც დიდ გავლენას მოახდენს ამასთან დაკავშირებით, მარტივი მიზეზის გამო, რომ რუსეთს არ შეესწევს იმის ძალა, რომ რაღაცით დაეხმაროს დასავლეთს, მაგალითად ერაყში ან სირიაში საბრძოლო მოქმედებების წარმოებაში. მათ უბრალოდ არც ფინანსური რესურსი არ აქვს, არც შესაძლებლობები არ აქვს ამის. ალბათ რუსეთისთვის უფრო მნიშვნელოვანია დასავლეთთან ამ თემაზე თანამშრომლობა. ანუ მარტივი მიზეზის გამო რუსეთის ტერიტორიაზე გამოცხადდა ეს მიბაიეთი, რუსეთის ტერიტორიაზე არის მოსალოდნელი რაღაც ახალი კონფლიქტის ზონის აღმოცენება.
მაგრამ 2001-2002 წლების მაგალითი გვაქვს პანკისის ხეობაში. ზურაბ, როდესაც მაშინაც მოულოდნელად და რუსეთის მესაზღვრების ხელშეწყობით მოხდა რუსლან გელაევის დიდი რაზმი საქართველოში, რის გამოც მერე საქართველოს თვითონ რუსეთის დებდა ბრალს ტერორისტების ფარველობაში და არათუ დებდა ბრალს, არამედ ბომბავდა საქართველოს ტერიტორიებს. შეიძლება რომ ასეთი სცენარი განმეორდეს.
სრულიად გეთახმები, რომ ესეთი შემთხვევები მაგალითად 2001-ში იყო, მაგრამ არ უნდა დაგვაუწყდეს ხობა, რომ დღეს საქართველოს სახელმწიფო განსხვავდება იმ სახელმწიფოსგან, რომელიც 2001-ში ერთ-ერთი იყო. ჩვენი სპეცსამსახურები, აგრეთვე თავდაცვის სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო გაცილებით მობილიზებულია, კარგად დაცული, კარგად აღჭურვილია და გაცილებით მეტი ინფორმაციას ფლობს და უფრო კარგად აკონტროლებს საზღვარს. ასე რომ დღესდღეობით ესეთი ჯგუფების გადაადგილება წარმოუდგენელია ჩვენ საზღვარ, ჩვენი ნებართვის გარეშე.
ხო, ეს საინტერესოა, რა თქმა უნდა, ნებართვის გარეშე ვინ გასცემს და როგორ, არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენმა კოლეგამ ზვიად ჭედლიშვილმა ცოტა ხნის წინ საქართველოში თავისი არხებით მიაგნო ერაყიდან, სირიიდან დაბრუნებულ ერთ-ერთ მებრძოლს, რომელიც საქართველოში მშვიდად ცხოვრობს. მე მგონი ეს ფაქტი სუმცირად დამაფიქრებელია.
Ну, это раз, эти вот შემთხვევები შეიძლება იყოს, გობა, იმიტომ რომ საკმაოდ ძნელია, როდესაც როგორც მეკითხარი და ეს რასული ადამიანები არიან, ისინი გადიან ქვეყნის გარეთ, ისინი ბრუნდებიან ქვეყანაში, საკმაოდ ძნელია ყველა ადამიანის ბექგრაუნდის გაკონტროლება, თუ რა შეკეთება ქვეყნის გარეთ რო იყო გასული, იმიტომ ელემენტარულად პატარა ქვეყანა ვართ და ეგეთი სიტყვით სამსახურები ესეთ ფართო იმაზე არ გვაგაშლი, თუმცა ერთეული შემთხვევით იმის ვარაუდს არ გვაძლევს, რომ ეს რაღაც მასიურ სახეს მიიღებს და მასიურად მოხდება რაღაც ამ ებრძოლების ისევ დაბრუნება საქართველოში და რაღაც გაერთიანება და რაღაც პრობლემების შექმნა ჩვენ ტერიტორიაზე.
და ბოლოს, ურაბ, ის რომ ამ ექსტრემისტული ორგანიზაციის ერთ-ერთი წამყვანი საველე მეთაურია ომარ ალ-შიშანი, თარხან ბათირაშვილი, პანკისელი ქისტი, წარსულში საქართველოში ერაღებული ძალების მეომარიც, ეს არის თუ არა ერთგვარი საფრთხე იმისა, რომ მას შეიძლება ომარ ალ-შიშანს მიმდევრები გამო ექსტრემისტულად განწყობილ ან რადიკალურად განწყობილ ქართველ ახალგაზრდებშიც?
არა, დათხოვნებული ვარ, ეს არ მოხდება, იმიტომ რომ საკმაოდ გაზრდილია ჩვენი საზოგადოება ამისთვის, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გეუბნები, შეიძლება რაღაც ერთეული შემთხვევები მოხდეს და ეს ყველგან ხდება ყველა სახელმწიფოში, მაგრამ ის რაღაც ჯგუფები გამოჩნდეს, ეს ამას გამოვიცხავს, გამურიცხულია. ალბათ შეიძლება რამოდენიმე ერთეული შემთხვევა იყოს, მაგრამ ეს ერთეული შემთხვევა, როგორც ვთქვით, ყველგან ხდება. სამწუხაროდ ზოგიერთ ბრეივიქსად გამოუჩნდა რამოდენიმე მიმდევარი ევროპაში, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ რაღაც მასიურ სახეს მიიღებს ეს საქართველოში. კმაწვარ დარწმუნებული, ეს პრობლემა საქართველოში მაგრადია.
ამბოს ურაბ აგლაძე, სამხედრო ექსპერტი, წარსულში საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის რექტორი, რომელიც ღებულობდა მონაწილეობას გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სრულებით გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება მუსიკით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry, child. A time I met a girl of a different kind. We ruled the world, thought I'd never lose her outside.